Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συνάδελφοι. Σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Σταθερά πια εδώ κάθε Πέμπτη για να μεταφέρουμε και σήμερα τη φωνή του Σωματείου σε όλα τα σπίτια της εργατικής τάξης και βεβαίως σε όλα τα μέλη μας, όπου και αν αυτά βρίσκονται, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι. Να ξεκινήσουμε και σήμερα λέγοντας τα διαδικαστικά, δηλαδή το πώς κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Σωματείο. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι το Σωματείο είναι και πάλι ανοιχτό μετά αυτή την περίοδο που ήταν κλειστά τα γραφεία λόγω και του κορονοϊού. Είμαστε λοιπόν και πάλι ανοιχτά στο Σωματείο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από τις 6.30 μέχρι και τις 9 μπορείτε να επισκέπτεστε τα γραφεία του Σωματείου, τα οποία βρίσκονται στη συμβολή των οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου 48Β, στον τρίτο όροφο, το 317 γραφείο. Για όσους γνωρίζετε από το κέντρο της Αθήνας, εκεί βρίσκεται το κτίριο του ΕΚΑ. Στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο, εκεί στεγάζονται και τα γραφεία του Σωματείου, όπου μπορείτε να απευθύνεστε τις ώρες που προαναφέραμε, καθημερινές. Επίσης, να επαναλάβουμε ότι εκτός από την εκπομπή που ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ακούτε, για τα νέα του Σωματείου μπορείτε να επισκεφτείτε και την πλατφόρμα μας, το ιδιωτική Παύλα Αθήνας, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα να έχουμε μια συνεχή ροή ειδήσεων σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Σωματείου. Από εκεί και πέρα, για οτιδήποτε θέλετε να αποστείλετε στο Σωματείο, φυσικά υπάρχει η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το siga1933@gmail.com. Το siga γράφεται siya1933@gmail.com, για οτιδήποτε θέλετε να αποστείλετε στην διοίκηση του Σωματείου. Και βεβαίως υπάρχει και μπορείτε να δείτε και σποτάκια ή οτιδήποτε βίντεο του Σωματείου στο κανάλι μας στο YouTube, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Αυτά σχετικά με την επικοινωνία και τα ηλεκτρονικά μέσα. Βεβαίως να επαναλάβουμε και σήμερα ότι καλή είναι η τεχνολογία και βεβαίως είναι εργαλείο στα χέρια και της εργατικής τάξης, όμως η πραγματική φυσική μας παρουσία μέσα στον χώρο του Σωματείου δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τέτοιου είδους θέματα. Βεβαίως κάποιες φορές και η τεχνολογία είναι αναγκαία. Κλείνουμε λοιπόν αυτό και πριν να αρχίσουμε μια ιδιαίτερα σοβαρή συζήτηση που έχουμε σήμερα, να αναφέρω για τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία, για όσους δεν έχετε ενημερωθεί μέχρι τώρα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί και στο blog του Σωματείου, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται και με εξορμήσεις, φτάνει σε διάφορους χώρους δουλειάς. Πρόκειται για την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 του μηνός, ημέρα Κυριακή. Στο χώρο όμως, και παρακαλώ κρατήστε το αυτό στη μνήμη σας, στο χώρο των εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Είναι, για όσους το έχετε επισκεφτεί, ο γνωστός χώρος που βρίσκεται πίσω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Εκεί λοιπόν, στο χώρο των εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, θα γίνει στις 10 η ώρα το πρωί της Κυριακής η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Να πούμε ότι επιλέχτηκε αυτός ο χώρος, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ο χώρος αυτός έχει τον κατάλληλο εξαερισμό και είναι αρκετά μεγάλος, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει μία Γενική Συνέλευση κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις λόγω και του κορονοϊού. Ο λόγος λοιπόν που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι γιατί θέλουμε να σας βασανίσουμε και να τρέχετε από εδώ και από εκεί μέσα, στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος λοιπόν που επιλέξαμε αυτό το χώρο είναι ακριβώς για να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας απέναντι στα μέλη μας και γενικότερα να υπάρξει όσο το δυνατόν να αποφύγουμε μάλλον δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία όλων. Κλείνω λοιπόν με αυτό και έρχομαι στο θέμα της σημερινής εκπομπής και τη συζήτηση που θα έχουμε εδώ με ένα φίλο καλεσμένο. Να πούμε καταρχάς ότι η σημερινή εκπομπή έχει ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα ως Σωματείο γίνεται προσπάθειες να το φέρουμε στο προσκήνιο. Είναι το θέμα του πολιτισμού, γιατί η άποψή μας και η θεώρησή μας είναι ότι το ζήτημα του πολιτισμού είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό κομμάτι που η εργατική τάξη πραγματικά το έχει ανάγκη, είναι αναγκαίο, και βεβαίως λόγω και της οικονομικής καταστάσεως που βρίσκονται τα περισσότερα, οι περισσότεροι εργάτες, εργαζόμενοι σήμερα, είναι κάτι που πολλές φορές μένει πίσω. Να πούμε ότι για τα σωματεία, για τα ταξικά σωματεία, το θέμα του πολιτισμού είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Εμείς ως σωματείο, αναγνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ήμασταν αρκετά πίσω σε αυτό το ζήτημα, το τελευταίο διάστημα κάνουμε μια προσπάθεια, ομολογουμένως επίπονη, να καταφέρουμε να ανοίξουμε το ζήτημα του πολιτισμού, της αναγκαιότητας αυτής που υπάρχει για την εργατική τάξη. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε καλεσμένο ένα άνθρωπο που βρίσκεται στο κομμάτι του πολιτισμού και δεν είναι από τους ανθρώπους τους δυσπρόσιτους, από τους ανθρώπους που παίρνουν, να το πω έτσι εντελώς λαϊκά, τα τρελά φράγκα και που ανοίγουν διάφορα πορτοφόλια και κορβανάδες για να πέσουν χρήματα στις παραγωγές. Για έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά ένα παιδί της εργατικής τάξης, είναι ένας εργαζόμενος που όμως ασχολείται με το πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που λέμε κινηματογράφος. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχουμε μαζί μας εδώ πέρα τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Γουδέλη. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ σήμερα, γιατί όπως είπα και πριν, κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του πολιτισμού. Και να πούμε τώρα εδώ και για τον κόσμο, μια και πολλές φορές, ξέρεις, αυτά τα πράγματα χρειάζεται να βγαίνουν. Συνάδελφοι, πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, είχαμε μια συζήτηση εδώ πέρα σχετικά με το θέμα του κινηματογράφου και τη θεματολογία που θα μπορούσαμε να έχουμε. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε να βγάλουμε ένα πλαίσιο, και αυτό συζητούσαμε και πριν με τον Βασίλη, διότι έτσι και ξεκινάγαμε μια συζήτηση γενικά για το θέμα του κινηματογράφου, του σύγχρονου κινηματογράφου, νομίζω ότι δεν θα τελειώναμε ποτέ. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο, γιατί είναι ακριβώς τόσο μεγάλο θέμα, τόσο πολυπλόκαμο και αγγίζει πάρα πολλά ζητήματα. Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, και επειδή και ο χρόνος πάει έτσι, μήπως θα ήταν καλύτερα να κάνουμε μια παύση για μουσική και να ξεκινήσουμε χωρίς διακοπή μετά, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά να πούμε. Πάμε σε μουσική. We'll be right back. Ακούσε λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και σήμερα λοιπόν συζητάμε με έναν φίλο, συνάδελφο, εργαζόμενο, τον Βασίλη τον Γουδέλη. Ο Βασίλης λοιπόν εργαζόμενος στην κυριολεξία, όχι κουκουρούκου, και σκηνοθέτης. Και Βασίλη, τώρα προκύπτει εδώ το ερώτημα το εξής, γιατί το ακούει ένας κόσμος, σου λέει σκηνοθέτης και εργαζόμενος. Μα τους σκηνοθέτες τους έχουμε κάπως αλλιώς στο μυαλό μας, κάπως όπως μας τους έχουν πλασάρει κάποιοι, ότι είναι κάποιοι κύριοι στις καρέκλες αυτές τις κλασικές, ξέρεις, και εργαζόμενος. Και το βάζω αυτό και θα σε αφήσω χωρίς να παρέμβω καθόλου που λέμε, και το βάζω αυτό στο πλαίσιο ότι πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος σκηνοθέτης και να δουλέψει ως σκηνοθέτης στις μέρες μας.
Κοίταξε, Γιώργο, η εικόνα που έδωσες για την αντίληψη που μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου για τους σκηνοθέτες που κάθονται στην καρέκλα που πίσω γράφει το επώνυμό τους κτλ. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στην Ελλάδα, νομίζω. Αν συνέβαινε, αφορούσε ένα πολύ μικρό ποσοστό σκηνοθετητών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που γνωρίζω εγώ από το χώρο είναι απλά παιδιά που έχουν πάθος με το κινηματογράφο. Είναι μια τέχνη που τους έχει μιλήσει, έτσι να το πούμε λαϊκά, στην καθομιλουμένη στην καρδιά τους, και ήθελαν πάρα πολύ να ασχοληθούν με αυτό και να κάνουν πράγματα στο χώρο. Και οι περισσότεροι σπούδασαν σε κάποιες από τις σχολές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κυρίως ιδιωτικές είναι, και με το υστέρημά τους προσπάθησαν να ασχοληθούν με την τέχνη του κινηματογράφου. Να πω επίσης ότι ο κινηματογράφος είναι και τέχνη αλλά και τεχνική, άρα είναι κάτι που κοστίζει, είναι κάτι ακριβό που πρέπει να δαπανίσεις αρκετά χρήματα και χρόνο ώστε να μπορέσεις να το σπουδάσεις.
Μάλιστα. Και τώρα πάλι άνοιξε συζήτηση, γιατί είπαμε τώρα ότι είναι τέχνη και τεχνική και χρειάζεται κόπο και θα έλεγα και υδρότα κάποιες φορές, γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων που έχουν δώσει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Να δούμε όμως τώρα το εξής. Πόσο εύκολο τώρα είναι κάποιος να ζήσει από αυτή τη δουλειά? Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το επόμενο ερώτημα που προκύπτει λόγω και της περιγραφής που έκανες πριν.
Είναι πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι σκηνοθέτες που βιοπορίζονται από την τέχνη αυτή εργάζονται στο χώρο της διαφήμισης. Μόνο έτσι μπορούν να βγάλουν, έβγαζαν τουλάχιστον μέχρι που ήρθε η κρίση του πριν από 10 χρόνια και οι περισσότερες διαφημιστικές εταιρείες στη χώρα μας δυστυχώς έκλεισαν και μείναν πολύ λίγες τώρα, έχουν μείνει. Από την τέχνη τους ελάχιστα άτομα, μετρημένα στα δάχτυλα, μπορώ να πω.
Να πούμε όμως τώρα κάτι, και εδώ πέρα νομίζω ότι θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να πούμε όμως και για ότι μιλάμε τώρα για τέχνη, για κινηματογράφο, την περίοδο του πράσινου πανιού, δηλαδή των γνωστών graphics που αυτή τη στιγμή κατακλείζεται, ας πούμε, ιδιαίτερα το κομμάτι όλο αυτό το χολιγουντιανό, και όχι μόνο, για να μιλάμε μόνο για το Hollywood, ας πούμε. Μιλάμε για την περίοδο των graphics λοιπόν που βαράνε κόκκινα. Μιλάμε για την περίοδο του mass production, δηλαδή χιλιάδες, εκατομμύρια να πέφτουν σε ταινίες που, επέτρεψέ μου, πολλές φορές όλοι μας νομίζω ότι τις έχουμε χαρακτηρίσει σκουπίδια, γιατί ουσιαστικά ούτε κάτι έχουν να δείξουν σκηνοθετικά, νοηματικά, ούτε υπάρχει αυτή η τέχνη, η τεχνική που είπες, είναι απλά καλοπληρωμένα, στημένα ζητήματα αυτά. Πώς λοιπόν τώρα, πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να κάνεις μια τέχνη τη στιγμή που έχεις όλη αυτή την περίοδο που ζούμε, και να το δέσω και λίγο περισσότερο αυτό με αυτή την έκρηξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια των λεγόμενων καναλιών, σειρών, υπερπαραγωγών κτλ.
Κοίταξε Γιώργο, το δεδομένο είναι ότι δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τα προϊόντα αυτά που είναι στην τριτυπική πλειοψηφία αμερικάνικα.
Ναι.
Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπανούνται για αυτές τις παραγωγές. Όταν μια σύγχρονη ελληνική ταινία κοστίζει περίπου μια ακριβή σύγχρονη ελληνική ταινία, να πω αυτό, όταν πρόκειται για να τη γυρίσει κάποιος από τους πολύ γνωστούς σκηνοθέτες, μπορεί να έχει budget στην καλύτερη μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά εδώ μιλάμε για ένα εκατομμύριο ευρώ, συγγνώμη, αλλά εδώ μιλάμε για τις πολύ μεγάλες εξαιρέσεις. Η απάντηση είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς με τίποτα να ανταγωνιστείς σε αυτές τις παραγωγές. Οι αμερικάνικες παραγωγές κυριαρχούν για αυτό το λόγο. Το κοινό τις καταναλώνει γιατί πέφτει από πίσω και πάρα πολύ προώθηση, ειδικά τώρα και με τις συνδρομητικές πλατφόρμες που έχουν έρθει στη χώρα μας, όπως π.χ. το Netflix που είναι πασίγνωστο. Mm-hmm. Και γενικά, μιας και ανέφερα και το Netflix, να πω το εξής, ότι οι συνδρομητές του Netflix και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, πληρώνουν μια αμερικάνικη συνδρομητική πλατφόρμα απευθείας στην εταιρεία που το έχει, και στη χώρα πίσω, στην Ελλάδα εδώ, δεν μένει τίποτα. Πάνε κατευθείαν τα χρήματα στην εταιρεία απευθείας.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική παρατήρηση συγκεκριμένη. Και να πούμε τώρα, μια και ανοίξαμε αυτό το ζήτημα, τελικά όμως, mass production, ποιο είναι το επίπεδο όλης αυτής της δουλειάς? Γιατί όντως δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, αλλά πάμε στο ζουμί της υπόθεσης, σε αυτό που λέμε ποιότητα του κινηματογράφου. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας σερβίρεται και τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε, να το θέσω έτσι σαν ερώτηση.
Υπάρχουν πολλές παραγωγές και στην Ελλάδα που γυρίζονται, οι λεγόμενες καλλιτεχνικές παραγωγές, αν θέλεις να το πω με τον ξένο όρο, art house, οι λεγόμενες art house ταινίες. Έχουμε ένα σχετικά πρόσφατο, να το πω έτσι, κίνημα στην Ελλάδα, όπως το βαφτίσανε οι ξένοι, το λεγόμενο Greek Weird Wave. Mm-hmm. Αυτό το περίεργο παράξενο σινεμά, με σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, που όλοι το ξέρουν γιατί mm-hmm. έχει φτάσει και εργάζεται πλέον στο εξωτερικό, έχει φτάσει και μέχρι τα Όσκαρ. Mm-hmm. Έχεις καλλιτεχνικές ταινίες που γυρίζονται στην Ελλάδα, πολλές. Έχεις από την άλλη και τις κλασικές, τις εμπορικές ταινίες, οι οποίες εν πολλοίς θυμίζουν παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
Ναι.
Έχεις αυτές τις τηλεοπτικής λογικής χαζοκομωδίες, όπως τις λέω εγώ, mm-hmm. όπως είναι mm-hmm. το The Bachelor, να πούμε και μερικά ονόματα, τα οποία δυστυχώς πάνε καλά στα ταμεία. Mm-hmm. Οι οποίες για μένα, ας πούμε, δεν προσφέρουν τίποτα στον θεατή. Mm-hmm, mm-hmm. Και ο θεατής αγνοεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ταινιών, πολύ πιο αξιόλογων, πολύ πιο καλλιτεχνικών, οι οποίες δεν φτάνουν ποτέ στα αυτιά του. Και εδώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ειρωνία, γιατί ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, όπου πλέον μπορεί ο καθένας να πληροφορηθεί για τα πάντα. Αλλά το διαδίκτυο έχει και κάποιους κινδύνους, ότι μπορεί να χαθούν όλα μέσα σε αυτή την βουή των πληροφοριών, ας πούμε.
Ναι, 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 ακριβώς. Λοιπόν, αν συμφωνείς, θα πάμε σε μουσική, και στην επιστροφή μετά την μουσική να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι ελληνική τηλεόραση. Γιατί μίλησες εδώ πέρα και είπες σχετικά και αυτό, και νομίζω ότι εδώ πρέπει ανοίγει ένα επίσης μεγάλο κεφάλαιο. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mr. K,
Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και για όσους ξεκινήσατε τώρα να ακούτε το web radio του ΠΑΜ, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική για μας εκπομπή του Σωματείου, μια εκπομπή που καταπιάνεται με το πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού και όπως είπαμε από πριν, είναι όλο αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια που έχει ανοίξει το Σωματείο το τελευταίο διάστημα για να αγκαλιάσει αυτό το κομμάτι του πολιτισμού που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και που αυτή τη στιγμή το τι φτάνει στην εργατική τάξη και το τι συμβαίνει λόγω και του κόστους που έχει αυτό το θέμα είναι πραγματικά κάτι που έχει γίνει δυσπρόσιτο για πολλούς συναδέλφους, εργαζόμενους, άνεργους, νέους και τα λοιπά. Μιλάμε λοιπόν έτσι εδώ πέρα με έναν συνάδελφο ο οποίος είναι δημιουργός, είναι σκηνοθέτης ο ίδιος, ο Βασίλης Ογουδέλης είναι εδώ πέρα. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνού του ΠΑΜΕ και έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το κομμάτι του κινηματογράφου όπου ο ίδιος ασχολείται ως σκηνοθέτης. Και να επαναλάβω ότι είναι εργαζόμενος, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό να το επαναλάβουμε και θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο βέβαια αργότερα στη συζήτησή μας. Και Βασίλη, μιλώντας πριν, ανοίξαμε ένα κομμάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και εδώ ανοίγει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το κομμάτι ελληνική τηλεόραση. Και δεν λέω ότι είναι ελληνική τηλεόραση έτσι όπως τη ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια, γιατί θεωρώ ότι έχουμε περίπου και μια ίδια ηλικία. Μιλάω για το κομμάτι της λεγόμενης ελεύθερης τηλεόρασης ή όπως αλλιώς λέγεται αυτή, αδέσμευτη, δεν ξέρω πώς. Εκεί κάπου στις αρχές του 90, αν δεν κάνω λάθος, ήταν όλο αυτό το ξέσπασμα, το άνοιγμα των καναλιών, όπου από τα δύο κανάλια που τουλάχιστον στα παιδικά μας χρόνια εμείς θυμόμαστε τότε να υπάρχουν η ΕΤ2 και η ΕΤ1, παλιότερα η ΕΝΕΔ, για όσους το θυμούνται. Λοιπόν, έχουμε την ελεύθερη τηλεόραση που εκεί αρχίζει μια νέα ιστορία. Η οποία ιστορία βέβαια, να το θέσουμε και έτσι, δεν είναι και καλύτερη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να πιάσουμε μια ιστορική προσέγγιση σε όλες αυτές τις ιστορίες και τελικά κατά πόσο ήταν ελεύθερη η τηλεόραση όπως προπαγάνδισαν κάποιον και κατά πόσο αυτή η τηλεόραση βοήθησε στον πολιτισμό, στην πραγματική πνευματική ανάπτυξη.
Η ελληνική τηλεόραση κατά τη γνώμη μου είναι μια πονεμένη ιστορία, πολύ πονεμένη ιστορία. Ήμουν παιδάκι και εγώ είχα προλάβει, όταν ήμουν παιδάκι είχα προλάβει μόνο την κρατική, αν θέλεις καλύτερα δημόσια τηλεόραση, mm-hmm. η οποία ναι, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρουμε όλοι ότι η κρατική τηλεόραση είναι κυρίως κυβερνητική, δηλαδή περνάει απόψεις και ιδεολογίες της εκάστοτε κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή, τέλη δεκαετίας του 80, έκανε την εμφάνισή της και στη χώρα μας η ιδιωτική τηλεόραση. Τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, έτσι όπως τα θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, ήταν ενθαρρυντικά, θα τα έλεγα εγώ, με την έννοια ότι η ιδιωτική τηλεόραση κρατούσε κάπως τα προσχήματα στον τομέα, ας πούμε, αν θέλεις, της ενημέρωσης, του πολιτισμού κτλ. Αυτό όμως πολύ γρήγορα εκφυλίστηκε και μιλάμε για πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή για μένα προσωπικά η ιδιωτική τηλεόραση κατέρευσε ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Έχει καταρρεύσει μάλλον. Και τώρα ζούμε, τι να πω τώρα, την πλήρη παρακμή της. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερη, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων ή ιδιαίτερη πνευματική βία για να ανοίξει οποιοδήποτε από τα ιδιωτικά κανάλια σήμερα, να παρακολουθήσει από την αρχή το πρωί μέχρι αργά το βράδυ το πρόγραμμά τους. Τι θα δει? Θα δει lifestyle εκπομπές, θα δει την μάστιγα των reality shows, θα δει ειδήσεις που στην πλειοψηφία τους είναι απόλυτα κατευθυνόμενες, εκφράζουν δηλαδή ιδιωτικά συμφέροντα των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτά τα κανάλια και από αυτούς τους σταθμούς, και για τον πολιτισμό δεν υπάρχει πλέον τίποτα, ούτε μία χτίδα, ούτε ένα παραθυράκι. Κάποια κανάλια που βάζουν ταινίες, ας πούμε, το βράδυ ή κάποιες φορές το Σαββατοκύριακο θα βάλουν εμπορικές αμερικάνικες ταινίες, τα λεγόμενα blockbuster, και μέχρι εκεί εξαντλείται, ας πούμε, το εύρος της ιδιωτικής τηλεόρασης σήμερα.
Πόσο δύσκολο είναι για ένα, νομίζω ότι αυτό είναι η πρώτη ερώτηση σήμερα που μου έρχεται, για ένα νέο δημιουργό πόσο δύσκολο είναι να φτάσει τη δουλειά του να προβληθεί μέσα από ένα κανάλι?
Κοιτάξτε, στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, κάτι γίνεται ακόμα. Δηλαδή, σε κάποιο επίπεδο, η δημόσια τηλεόραση, έτσι όπως προβλέπει και το καταστατικό της, διαφυλάσσει ακόμα ένα επίπεδο στον πολιτισμό. Αν και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι του να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά κανάλια, το οποίο για μένα αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Δηλαδή η δημόσια τηλεόραση, έτσι όπως μου αρέσει να τη λέω, θα έπρεπε να είναι το αντιστάθμισμα στην, να το πω έτσι λαϊκά, δεν πειράζει, σαπίλα των ιδιωτικών καναλιών, ναι, ναι, στην παρακμή τους. Παρόλα αυτά κάποιες προσπάθειες κάνει, αλλά είναι λίγες. Θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο και να ξεφύγει από αυτή τη λογική που έχει μπει τα τελευταία χρόνια του ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά κανάλια, το οποίο το θεωρώ είναι απαράδεκτο.
Μάλιστα. Και να μπούμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που πάλι έχει να κάνει με την τηλεόραση, γιατί βλέπουμε όλοι μας, νομίζω, ταινίες και καλά κάνουμε και έτσι πρέπει, είτε συνδρομητικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και να βάλω εδώ τώρα ένα άλλο παράγοντα, τεχνολογία. Και τελικά μήπως η τεχνολογία, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα εγώ και να γίνω κακός, μήπως τελικά η τεχνολογία πλέον αντικαθιστά το σκηνοθέτη με ένα τρόπο. Καλά, ολικά δεν μπορεί να το κάνει προφανώς, αλλά μήπως ουσιαστικά μπαίνει σε μια τέτοια περίπτωση, και μήπως όλη αυτή η ιστορία έχει και κάποια κατεύθυνση τελικά?
Κοιτάξτε, η τεχνολογία έχει, να μιλήσω για μένα προσωπικά, με έχει βοηθήσει αρκετά στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολλούς νέους σκηνοθέτες να γυρίσουν μερικές δουλειές, μερικά project που επιθυμούν να γυρίσουν με πολύ λίγα μέσα, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Δηλαδή, για να γυρίσεις ακόμα και κάτι πάρα πολύ μικρό, μια ταινία μικρού μήκους 4, 5, 10 λεπτών παλιότερα, ήθελες ένα πολύ μεγάλο συνεργείο που να αποτελείται από πάρα πολλά άτομα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό όμως, ξέρεις, είναι και μία ψευδαίσθηση, ότι εφόσον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, μπορούμε πλέον να γυρίσουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, δεν ισχύει αυτό κατά τη γνώμη μου. Ο κινηματογράφος χρειάζεται κονδύλια, χρειάζεται μέσα και χρειάζεται και το κράτος να σκύψει από πάνω από τους νέους δημιουργούς. Δηλαδή, για να, να πω και ένα μικρό παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες με την έννοια ότι άμα δεν έχεις τις απαραίτητες γνωριμίες εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορείς να κάνεις περίπλοκα γυρίσματα. Με την εταιρεία παραγωγής που εγώ συνεργάζομαι, π.χ. θέλαμε να γυρίσουμε μία ταινία και που η μία σκηνή της συνέβαινε σε έναν, έπρεπε να γυριστεί σε ένα νεκροταφείο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, κολλήσαμε στη γραφειοκρατία,
ναι,
και στην έλλειψη γνωριμιών. Ενώ κάποιοι άλλοι σκηνοθέτες που συνεργάζονται με πολύ μεγαλύτερες εταιρείες, ναι, παραγωγής που είναι περισσότερο κρατεές, να το πω έτσι, στο χώρο, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Και εκεί λοιπόν τίθεται αυτό το, αν θέλετε, το οικονομικό, κοινωνικό, ταξικό κομμάτι, με την έννοια ότι όσοι έχουν τις γνωριμίες μπορούν να κάνουν και καλύτερες δουλειές. Όσοι δεν τις έχουν θα πρέπει να αναγκαστούν σε κάτι πολύ λιγότερο.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά που είπες. Τώρα πάω σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο εμένα είναι καθαρά κάτι που σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Και μου ήρθε αυτή τη στιγμή, τώρα από τη συζήτησή μας μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Και πάμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχω παρατηρήσει αρκετά χρόνια τώρα τον παράγοντα υπερβολή και εκφυλισμός στον παράγοντα ταινίας ή μιας γνωστής ιστορίας, ας πούμε, που διαδραματίζεται. Τι εννοώ? Βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο ήρωας, ξέρω εγώ, ο Ηρακλής σκοτώνει ένα τεράστιο λιοντάρι που είναι δεν ξέρω εγώ τι, σαν πολυκατοικία ας πούμε, το οποίο το διελεί και δίνεται μια φαντασμαγορική αίσθηση. Βλέπουμε λοιπόν τον τάδε ΑΒ ηθοποιό, για να μην πω πρόσωπα και γίνω και κακός, ο οποίος κάνει μια φανταστική κούρσα μέσα σε μια πόλη, ας πούμε, σκοτώνοντας δεν ξέρω πόσους δεξιά, πόσους αριστερά, με ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει με 1500 χιλιόμετρα, δεν ξέρω εγώ τι. Τα έχει κάνει όλα λαμπόγιαλο και στην τελική βγαίνει έξω να τσαλάγα. Μια υπερβολή που φτάνει στα σημεία του γελίου και όχι του εκφυλισμού μόνο, τώρα δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό το πράγμα, πού αποσκοπεί? Ή αυτή η τρέλα πάλι, συγγνώμη να σε διακόψω, με τους σούπερ ήρωες. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν ήμουν μικρός δεν έβλεπα τόσους σούπερ ήρωες όσο βλέπουμε στη σημερινή τηλεόραση. Είναι φανταστικό, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, οι πραγματικοί σούπερ ήρωες, Γιώργο, θα συμφωνήσεις με αυτό μαζί μου, ζουν δίπλα μας. Δεν έχουν ούτε φοράνε στολή νυχτερίδας, ούτε σήματα με το S στο στήθος και τα λοιπά.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι σίγουρα.
Είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας. Κοιτάξτε, αυτά όλα είναι, όπως θα το λέγαμε στην καθομιλουμένη, Αμερικανιές. Δηλαδή το Hollywood, έτσι, η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία έχει την τεχνογλωσσία πλέον, έχει κατακτήσει σε άψογα το τομέα των ειδικών εφέ και πασάρει στο κοινό, νομίζει ότι το κοινό θέλει να καταναλώσει φαντασμαγορικές ταινίες που σεναριακά είναι τουλάχιστον ηλίθιες, όπως χαρακτηρίζεις και εσύ. Βέβαια αυτό έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια να παλιώνει. Δηλαδή τη δεκαετία του 90, όταν άρχισαν να αναπτύσσονται τα ειδικά εφέ, τα ψηφιακά ειδικά εφέ και να εξελίσσονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, okay, πηγαίναμε στο σινεμά να δούμε μία ταινία, και μικρότερη τότε ως έφηβη, η οποία ξέραμε ότι δεν έχει πολλά να μας δώσει σε επίπεδο σεναριακό, αλλά θα ευχαριστούσε τα μάτια μας. Λοιπόν, ναι, να το πω έτσι. Θα βλέπαμε, ας πούμε, κάτι πρωτοποριακό, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, ας πούμε, να ανατινάζεται η γη, να ανατινάζεται το σύμπαν, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως πλέον έχει βαλτώσει και το Hollywood έχει πάσχει από έλλειψη ιδεών. Δηλαδή πόσα εντυπωσιακά εφέ να δεις και πόσους υπερήρωες πια, ας πούμε. Δηλαδή,
πήξαμε στον υπερήρωα.
Ακριβώς, έχει μπουκώσει το πράγμα, θα το λέγαμε λαϊκά αυτό. Οπότε για μένα αυτές τις ταινίες, παρότι κάνουν εισιτήρια σε όλο τον κόσμο, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι.
Πάμε τώρα σε να το πάρουμε ανάποδα το πράγμα. Και εδώ πέρα νομίζω είναι ότι που θα σταθούμε περισσότερο. Είπαμε λοιπόν δημιουργός κινηματογράφου και εργαζόμενος. Πάμε λοιπόν να το θέσουμε τώρα από αυτή την άποψη, γιατί προηγουμένως είπαμε πόσο δύσκολο είναι ένας νέος δημιουργός να προχωρήσει κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πόσο δύσκολο είναι για έναν εργαζόμενο, για έναν άνθρωπο της δουλειάς που χτυπάει κάρτα, που πηγαίνει ωράρια, που έχει αφεντικό πάνω από το κεφάλι του, που πληρώνει ό,τι πληρώνει, που μπορεί να τρώει μειώσεις μισθών, που μπορεί να τρώει απολύσεις ή οτιδήποτε ζει ένας συνάδελφος που είναι τώρα στο σωματείο, ας πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε για έναν τέτοιο άνθρωπο πόσο δύσκολο είναι να βρεις μέσα σε όλα αυτά το χρόνο, το μεράκι και τη δύναμη να σκύψεις το κεφάλι και να πεις ότι κάθομαι και φτιάχνω πράγματα.
Η ερώτησή σου, Γιώργο, είναι ρητορικής φύσεως, δηλαδή η απάντηση είναι αυτονόητη. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το θες πραγματικά πολύ, πρέπει να βρεις χρόνο να ασχοληθείς στον ελεύθερο σου χρόνο, τον χρόνο που δεν δουλεύεις, να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα, εφόσον δεν μπορείς να βιοποριστείς ως σκηνοθέτης. Πρέπει να βρεις οικονομική ενίσχυση, γιατί όπως είπα σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, τη σήμερα ημέρα είναι η τεχνολογία μας έχει δώσει την ψευδέστηση ότι μπορούμε να γυρίσουμε κάποια φιλμάκια μόνοι μας κτλ. Αλλά όταν θέλεις να γυρίσεις κάτι περισσότερο απαιτητικό, χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Χρειάζεται να ψάξεις λοιπόν για αυτή την οικονομική ενίσχυση. Και όπως είπες, είναι δύσκολο έως ακατόρθο. Πρέπει να έχεις μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνεις και, με συγχωρείς και για τη λέξη, μια κάποια διαστροφή.
Ναι, και να το πούμε, θεωρώ ότι και έρχονται μέρες που και η δουλειά και η κούραση, όλα αυτά σε κρατάνε πίσω και από δημιουργία και από πολλά πράγματα.
Ναι, δεν το συζητάω. Χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας μπόρεσα να ολοκληρώσω κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου, όσο υποχρεωτικά δηλαδή δεν δούλευα και ήμουν κλεισμένος μες στο σπίτι, που ίσως εάν δούλευα κανονικά να μην μπορούσα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολη, γενικότερα είναι δύσκολη η κατάσταση σήμερα για όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν εύκολες δουλειές. Κάθε δουλειά έχει την δυσκολία της. Πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι εκεί έξω δεν είναι ικανοποιημένοι από το μισθό τους. Και κάποια στιγμή όλα τα ό,τι αφορούν το καλλιτεχνικό πολιτιστικό κομμάτι ή τις εσωτερικές τους τέλος πάντων ανησυχίες, όλα αυτά τα κατά κάποιο τρόπο τα εσωτερικεύουν, τα αφήνουν ανεκμετάλλευτα εξαιτίας αυτού του πράγματος.
Μάλιστα. Και να θέσω τώρα και την μία, επειδή το έθεσες πολύ ωραία πριν και το καταλαβαίνω, να θέσω και ένα άλλο ερώτημα και εδώ να κάνω και μία παρένθεση. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, θεωρώ ότι θα ήταν μία τεράστια συζήτηση. Προσπαθούμε όμως να τη βάλουμε μέσα σε κάποια πλαίσια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο το θέμα. Βασίλη, τελικά ποιο είναι το συνέστημα της δημιουργίας, ποιο είναι το συνέστημα που καλύπτει μάλλον η δημιουργία για έναν άνθρωπο που είναι και εργαζόμενος και που βλέπει τον κόσμο σκηνοθετικά, εντός εισαγωγικών το σκηνοθετικά.
Η ανάγκη για δημιουργία είναι πάντα εσωτερική, δηλαδή είναι μια ανησυχία που έχεις μέσα σου. Είναι κάτι που σε ενοχλεί, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, καθημερινά. Δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, δεν σε αφήνει να, αν θέλεις, να απολαύσεις, γιατί όχι να το πω έτσι, τη ζωή σου, γιατί είναι εκεί και σου τριβελίζει το μυαλό. Θέλεις λοιπόν, νιώθεις μια εσωτερική ανάγκη που πηγάζει από μέσα σου να δημιουργήσεις, να προσφέρεις. Η δημιουργία για μένα είναι προσφορά, είναι το να μπορέσω να εκφράσω τις εσωτερικές μου ανησυχίες και τις εσωτερικές ανάγκες και να δω αν αυτές έχουν απήχηση σε ένα κομμάτι του κόσμου. Όταν το βλέπω να συμβαίνει αυτό και να συνομιλώ με θεατές των έργων μου, των ταινιών μου, μικρού μήκους ταινίες έχω κάνει, να το πούμε και αυτό.
Θα μιλήσουμε για αυτές, θα είναι ακριβώς η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα από αυτό. Δηλαδή ο εσωτερικός μου κόσμος να εξωτερικεύεται και να αφορά και τους συμπολίτες μου.
Και νομίζω ότι... Και πάλι τώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες, όμως δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος. Θα πάμε και να πούμε το εξής. Να πούμε κάποια πράγματα για τη δουλειά σου όλο αυτό το διάστημα και επίσης πού μπορεί κάποιος, γιατί και εδώ είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, πού μπορεί κάποιος να βρει δουλειές ανθρώπων όπως η δική σου, να παρουσιαστεί, να το δει κόσμος, ας πούμε, να φτάσει πιο κοντά σε θεατές. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε κατά κύριο λόγο σε πρώτη φάση για τη δική σου δουλειά και δεύτερον για το πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τη δουλειά σου.
Εγώ μέχρι στιγμής έχω γυρίσει ταινίες μικρού μήκους μόνο. Είναι 8 στον αριθμό. Τις μικρού μήκους ταινίες δυστυχώς μπορείς να τις προβάλλεις και να τις διαγωνιστείς μόνο σε φεστιβάλ ανάλογα, δηλαδή για φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ και εδώ στην Ελλάδα. Το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους φυσικά εδώ στη χώρα είναι το φεστιβάλ της Δράμας που υπάρχει, ναι, από το 1978. Mm-hmm. Έχω διαγωνιστεί πολλές φορές στο φεστιβάλ Δράμας. Μετά οι ταινίες μικρού μήκους, όταν παρέλθει ο χρόνος όπου θες να τις αφήσεις να διαγωνίζονται σε φεστιβάλ, τις κυκλοφορείς ελεύθερες στο διαδίκτυο ή στο YouTube ή στο Vimeo και τις αφήνεις ελεύθερες να τις δει ο κόσμος. Δυστυχώς η ταινία μικρού μήκους δεν μπορεί να αποφέρει κάποιο όφελος χρηματικό. Παλιότερα, πριν το 2009-10 νομίζω, με το νόμο του τότε υπουργού του Γερουλάνου, οι κάποιες μικρού μήκους ταινίες μπορούσαν να παιχτούν στις αίθουσες κινηματογραφικές πριν από τις μεγάλες,
ταινίες
μεγάλου μήκους. Αυτό δυστυχώς καταργήθηκε τότε, οπότε για έναν δημιουργό ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τις ταινίες μικρού μήκους, τα φεστιβάλ είναι μονόδρομος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες κινηματογραφικές λέσχες, κάποιες ατομικές προβολές, δημόσιες προβολές που μπορείς να διοργανώσεις και να καλέσεις κάποιον κόσμο μέσω των κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά δυστυχώς. Δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για τις ταινίες μικρού μήκους. Οι ταινίες μεγάλου μήκους που ευελπιστώ σε κάποια χρόνια να γυρίσω την πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, την ετοιμάζω τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση. Όχι ότι εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον έχεις περισσότερες πιθανότητες να προβληθείς και σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε κάποια μεγάλες πλατφόρμες που ασχολούνται με τον κινηματογράφο.
Mm-hmm. Πόση δουλειά παίρνει έτσι τώρα, μια και το ανέφερες για τη δημιουργία μιας ταινίας μεγάλου μήκους, πόση δουλειά, πόση προετοιμασία παίρνει, δεν λέω βέβαια για το actual κομμάτι, για το κομμάτι, πόση προετοιμασία παίρνει στο μυαλό του σκηνοθέτη μέχρι να φτάσει?
Προετοιμασία μπορεί να του πάρει και μια ζωή, έτσι, να το, ναι, πω έτσι, αστειευόμενος χαριτολογώντας. Ναι, ναι. Εξαρτάται από το μέγεθος του project, δηλαδή πόσο μεγαλεπίβολο είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Πρέπει να ολοκληρώσεις το σενάριο, το οποίο είναι από εκεί ξεκινάνε όλα, στη δημιουργία μιας ταινίας, από το σενάριο. Να το περάσεις πολλές φορές, να το δείξεις σε κόσμο, να σου κάνουν κάποιες παρατηρήσεις, να γράψεις πολλά drafts όπως λέμε, να γράψεις πολλές εκδόσεις του σεναρίου, μέχρι να φτάσεις στην οριστική του εκδοχή. Από εκεί και πέρα μετά πρέπει να ψάξεις να βρεις χρηματοδότηση. Μιλάμε για, ναι, για τώρα για 100% επαγγελματικές βολές, δουλειές. Κάποιοι σκηνοθέτες αποφασίζουν με δικά τους έξοδα, ναι, και με τεχνικές, ας πούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή βγαίνουν έξω χωρίς καμία άδεια, κάνουν αυτό που λέμε εμείς guerrilla filmmaking, χωρίς καμία άδεια και με φόβο μην τους συλλάβουν και μην τους πιάσουν, προσπαθούν να κάνουν, να δημιουργήσουν, να γυρίσουν μια ταινία μεγάλου μήκους. Εγώ μιλάω τώρα για τις επαγγελματικές παραγωγές. Ναι. Θα πρέπει να ψάξουν χρηματοδότη. Είναι μια μεγάλη, τέλος πάντων, για να μείνουμε μακρηγορό, και επίπονη διαδικασία, η οποία περνάει από πάρα πολλά στάδια και στη χώρα μας ακόμα δυστυχώς αντιμετωπίζεις σε πολύ μεγάλο βαθμό το σκόπελο της γραφειοκρατίας. Παρότι ζούμε στο έτος 2020, υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία, ειδικά όταν στο χώρο είσαι ένας μικρός ανεξάρτητος σκηνοθέτης που συνεργάζεσαι με μια μικρή εταιρεία παραγωγής και δυστυχώς δεν έχεις τις κατάλληλες γνωριμίες.
Να πούμε και για κάποιες από τις ταινίες σου και πού μπορεί κάποιος να τις δει. Γιατί χρειάζεται, είναι και σκοπός μας να προωθούμε δημιουργίες συναδέλφων.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει το έργο μου, τον ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτό. Μπορεί να χτυπήσει το όνομά μου έτσι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές από τις ταινίες μου ελεύθερες. Όπως είπα, όταν περάσει ένα διάστημα, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να τις έχεις, ας πούμε, κλειδωμένες κάπου με κάποιο κωδικό. Τις αφήνεις ελεύθερες για να τις δει ο κόσμος. Αν θέλει να γκουγκλάρει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος το όνομά μου, μπορεί να βρει αρκετές δουλειές μου. Έχω γυρίσει και κοινωνικές ταινίες και μία-δύο ταινίες είναι ταινίες που αφορούν το είδος της επιστημονικής φαντασίας. Κάποιες άλλες είναι λίγο πιο πειραματικές. Μ' αρέσει να μην κολλάω και να μην ασχολούμαι μόνο με ένα είδος, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολλά είδη στο κινηματογράφο και μέχρι στιγμής έχω προσπαθήσει να γυρίσω σε πολλά είδη ταινίες.
Μάλιστα. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε, να ξεκλειδώσουμε, να απαντήσουμε πολλά, μπορεί να πει κανείς, κομμάτια από αυτό το τεράστιο κομμάτι που λέμε πολιτισμός στην σύγχρονη ζωή, στο 2020, με τα όσα ζούμε και τα όσα συμβαίνουν, κορονοϊούς ή μη, και συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να πιάσουμε το κομμάτι πολιτισμός στην πιο ίσως γνωστή μορφή και πιο καθημερινή μας επαφή μαζί του, αυτή του κινηματογράφου. Και ιδιαίτερα με ένα πολύ ιδιαίτερο, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, από δημιουργούς, από έναν δημιουργό, ο οποίος δεν είναι ο τύπος που παίρνει τα τρελά budget, δεν είναι ο σκηνοθέτης που μπορεί να βρίσκεται στα διάφορα γκαλά και happenings, όπως συνηθίζεται να μας φτάνει στις οθόνες μας, στις διάφορες βίλες του Hollywood κτλ. Συζητάμε για έναν άνθρωπο της εργατικής τάξης στην κυριολεξία, έναν άνθρωπο που είναι εργάτης της ζωής και εργάτης της τέχνης, τα λέγαμε, και με τους δύο τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ένας από εμάς, είναι ο Βασίλης Γουδέλης. Βασίλη, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είναι σήμερα στην εκπομπή του Σωματείου. Είναι μέλος του Σωματείου μας και εκτός από τη δουλειά και τη δημιουργία, τώρα έχουμε μαζί μας και στους αγώνες. Νομίζω ότι από όλη τη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη, χρειάζεται να κρατήσουμε κάποια στοιχεία όλης αυτής της κουβέντας που είχαμε, και την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τους δέκτες μας ή θα πάμε να πληρώσουμε ένα εισιτήριο για να δούμε κάποια ταινία, όπως και αν λέγεται αυτή, δεν θα μπούμε σε χαρακτηρισμούς, καλό θα είναι να σκεφτούμε τι θα δούμε, γιατί θα το δούμε, τι θα καταλάβουμε από αυτό και τελικά ο σκηνοθέτης που βρίσκεται εκεί πίσω τι θέλει άραγε να μας πει και γιατί το λέει. Αυτή είναι η δική μου κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλεις, Βασίλη, να βάλεις μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε την εκπομπή.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάλι για τη σημερινή πρόσκληση εδώ στο Web Radio. το δικό σας. Να πω απλά, να θυμίσω κάτι που περισσότερος κόσμος το ξέρει, ότι ο Λένιν είχε πει ότι ο κινηματογράφος είναι η σημαντικότερη τέχνη για μας, έτσι, τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Αν ζούσε σε σήμερα, μπορεί και να έλεγε ότι η κινούμενη εικόνα μας αφορά όλους σήμερα. Δηλαδή πλέον κινούμενες εικόνες έχουμε παντού γύρω μας, στα κινητά μας, στα λάπτοπ μας, στα τάμπλε μας. Δεν είναι μόνο στο κινηματογράφο, ο κινηματογράφος είναι πλέον παντού. Αφορά όλους και όλοι καταναλώνουν κινηματογράφο. Το ζήτημα είναι να καταναλώνουν, συγγνώμη δεν μου αρέσει το ρήμα, να βλέπουν και περισσότερες ποιοτικές ταινίες και να μην είναι στιγμή καταναλωτές.
Κρατώντας λοιπόν το κλείσιμο, να το πω έτσι, της σημερινής εκπομπής από τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Κουδέλη, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Ωστότε να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Baby, come with me. Ah, we can watch the bullfight.